Bronzā atlietas Māra Štromberga BMX velosipēds. Laukumā pie Vidzemes olimpiskā centra aplūkojams vides objekts. Bronzā atlietas divkārtējā olimpisko spēļu čempiona BMX riteņbraukšanā valmierieša Māra Štromberga velosipēds oriģinālā izmērā un izskatā. Tas ataino to piezemēšanās brīdī pēc lēciena tādajādi paužot kustību, spēku un enerģiju. 2008. Gadā Pekinā un 2012. Gadā Londonā Māris Štrombergs BMX riteņbraukšanā izcīnīja olimpisko zeltu. Šodien vides objekts atgādina par izcilā sportista sasniegumiem un vēsta, ka Valmiera ir šūpulis, kur attīstījies Latvijas BMX sporta veids. Māris Štrombergs saka, vides objekts simbolizē smagu darbu, kas apliecina, panākumi nenāk viegli un ir neatlaidīgi un ilgstoši jāstrādā. Vēlos, lai šis velosipēds motivē jaunos braucējus, lai tas rada sapņus un dod ticību to sasniegšanai. Viss ir iespējams.